Blaðsíða 27. Fróðleiksmóli, leiðslan frá Nesjavöllum. Leiðslan sem flytur heitt vatn frá Nesjavöllum til höfuðborgarsvæðisins er 24 kílómetra löng. Leiðslan er úr stáli. Þegar heitu vatni var hleyft á leiðsluna í fyrsta skipti, nam þenslan 24 metrum eða 1 metra á hvern kílómetra. Að sjálfsögðu var gert ráð fyrir þessari þenslu við hönnun leiðslunar. Hún hvílir á sérstökum undirstöðum og legu búnaði. Einnig eru með vissu milli bilið þenslustykki sem verka svipað og gormar. Fróðleiksmóli: hitamælir búin til. Í flestum hitamælum er glerpípa með vökva. Þegar hitamælirinn hitnar stígur vökvinn í pípunni. Það er vegna þess að vökvinn þenst meira en glerið. Þegar hitamælirinn kólnar, sígur vökvinn í pípunni. Til að mæla hita þarf að setja kvarða á glerpípuna. Celsius kvarðin miðast við að 100 gráður sé á milli bræðslumarks ís og suðumarks vatns. 0 gráðu strikið, 0 gráður á Celsius, er sett á glerpípuna þegar mælirinn er hafður í ísvatni. En 100 gráðu strikið, 100 gráður á Celsius, þegar hann stendur í sjóðandi vatni. Hópverkefni, raunir gítarleikarans. Eftir að hafa æft sig vel og lengi heima, stillti gítarleikarin gítarinn og lét hann ofan í poka. Á leiðinni á tónleikana gætti hann þess vandlega að detta ekki í hálkunni svo gítarinn yrði ekki fyrir hnjaski. Út af vetrarófærðinni var gítarleikarinn svolítið seinn og þurfti því að fara beint upp á svið. Þegar hann sló á gítarinn brá honum í brún. Hver er líkleg ástæða þess að gítarleikarinn var gripinn skelfingu? Hvað þarf hann að gera til þess að laga ástandið? Hvað er líklegt að muni gerast þegar líður á tónleikana og sviðsljósin auka hitan á sviðinu ennþá meira?